Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη για τη διαδοχή του Χαμένεϊ στο Ιράν, σε ένα κλίμα σύγχυσης και αντικρουόμενων πληροφοριών, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να μονοπολεί και το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, με όλο αυτό το κουτσομπολιό και τις δόσεις οριενταλισμού που μπορεί να κρύβει, όπως θα μπορούσε να τραβήξει βέβαια το ενδιαφέρον απλά και μόνο η στάση του Τραμπ, ο οποίος δηλώνει έξαλλος με τον Σάντσεθ και κόπτοντας το εμπόριο με την Ισπανία και απαξιώνει βέβαια και τον Βρετανό πρωθυπουργό, τον Στάρμερ. Αλλά δυστυχώς τον Ντόνο το δίνει τρομακτικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι άμαχοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα αυτού του πολέμου. Πέμπτη μέρα του πολέμου λοιπόν, που κλιμακώνεται και απλώνει όλο και περισσότερο τα πλοκάμια του, και από τα πυρά στη Μέση Ανατολή στα πυρά σε εισαγωγικά στην εγχώρια πολιτική σκηνή και στη Βουλή, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τη στάση της Αθήνας και το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να στείλουμε δυνάμεις στην Κύπρο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καβδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύει όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και ότι η αποστολή μας στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική, έστειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική μας παρουσία πρέπει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού και ειδικά του κυπριακού ελληνισμού, είπε από την πλευρά του Νίκος Ανδρουλάκης. Στέλνετε τις φρεγάτες και τα αεροσκάφη στην Κύπρο όχι για τον ελληνισμό του νησιού, αλλά για να προστατεύσουν τις βρετανικές και ανατοικές βάσεις που κατέχουν το 3% του εδάφους τους, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Περισσότερα από 3.000 πλοία έχουν ακινητοποιηθεί στον Περσικό κόλπο. Υποβρύχιο χτύπησε η ιρανική φρεγάτα στα νυχτά της Στριλάνκα, 101 αγνοούμενοι, 78 τραυματίες. Συνεχίζει σε κρίξη στην Ανατολική Τεχεράνη. Το Ισραήλ χτυπά και το Λίβανο, με το Ιράν να απαντά με πυράβλους και ντρόουν σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Στο στόχαστρο, αμερικανικές πρεσβείες, προξενία και βάσεις. Ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, τόνισε μέσω ανάρτησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ένοχοι και οι 42 κατηγορούμενοι που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 19 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Κλιμακώνεται, κυρίες και κύριοι, για πέμπτη μέρα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να πλήττουν στόχους σε Ιράν και Λίβανο και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις προς το Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Στο επίκεντρο των εξελίξεων, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου έκλεισε νωρίτερα, είχαμε αυτή την πληροφορία τουλάχιστον, ότι έκλεισε προσωρινά ο ενέργειος χώρος της Λάρνακας μετά το εντοπισμό ύποπτου ντρόν που κατευθυνόταν προς το ακροτήρι. Βέβαια, οι πάντες στην Κύπρο παραμένουν σε αυξημένη τιμότητα. Πάμε στην Κύπρο και συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Earth News, τη Στέλλα Στυλιανού, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Στέλλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουν φτάσει ήδη στο νησί και ελληνικές φρεγάτες Κίμων και Ψαρά με στόχο τη δημιουργία ασπίδας ασφαλείας. Θα μας πεις και για αυτή την εξέλιξη. Αλλά να ξεκινήσουμε με τις διευκρινήσεις του Κύπριου κυβερνητικού εκπρόσωπου αναφορικά με το τι έγινε τελικά. Έκλεισε ο ενέργειος χώρος της Κύπρου ή δεν έκλεισε νωρίτερα το πρωί?
Λοιπόν, καλησπέρα από τη Λεμεσό. Βρισκόμαστε ακριβώς εδώ στο λιμάνι όπου κατέπλευσαν οι ελληνικές φρεγάτες. Να σου πω πρώτα ότι η φρεγάτα Ψαρά βρίσκεται για ανεφοδιασμό εδώ και 2 ώρες. Βλέπουμε και τη φρεγάτα Κίμωνα από εδώ, η οποία, όπως μας λένε, θα μπει στο λιμάνι γύρω στις 4 για ανεφοδιασμό. Τώρα, σε αυτό που ανέφερες, να σου πω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε την πληροφορία ότι έκλεισε ένα αέριο χώρο της Κύπρου. Απλά υπήρξαν 2 εκτροπές πτήσεων από Αθήνα για Λάρνακα και από Λάρνακα για Αθήνα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην πορεία. Όσον αφορά το ύποπτο αυτό αντικείμενο που βρέθηκε στον αέριο χώρο του Λιβάνου, να σου πω ότι δεν έχει αναχαιτιστεί όπως είχε γραφτεί νωρίτερα από ελληνικά F-16. Τα ελληνικά F-16 από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου σηκώθηκαν αναγνωριστικά, το ζεύγος δηλαδή. Και όπως μας ανέφερε ο κοινωνικός πρόσωπος, το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν. Τώρα να σου πω ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια αμυντική θωράκιση. Εκτός από, από την ελληνική αρρωγή, να σου πω ότι και η Γαλλία στέλνει μια φρεγάτα και η Γερμανία έχει ανταποκριθεί θετικά. Και επίσης έχουμε και την Βρετανία, όπου με διαστόματος Keith Starmer θα στείλει ένα τροπικό και κάποια ελικόπτερα για να προστατεύσει, όπως είπε, την Κύπρο και τις Βρετανικές βάσεις.
Αλλά την αρχή βεβαίως έκανε η Αθήνα με τις 2 φρεγάτες και τα 2 ζεύγη των μαχητικών. Στέλλα, σε ευχαριστώ.
Όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, έχουμε στείλει, όπως είπε, από τη Βουλή, από το βήμα της Βουλής, έχουμε στείλει το ελληνικό στολίδι στην Κύπρο. Βεβαίως. Ουσιαστικά.
Στέλλα Στελιανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την Κύπρο, ακούσαμε την απεσταλμένη του Ερκιούς. Πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Γιώργο Διονυσόπουλο, γιατί η κινητοποίηση της Αθήνας αποτυπώνεται πλέον και στο πεδίο. Οι 2 φρεγάτες βρίσκονται, Γιώργο, ήδη στην Κύπρο, εντάσσονται στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό και παράλληλα 4-16 βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Είδαμε και το πρωί μετά τις 9.30 το περιστατικό που σηκώθηκαν προκειμένου να αναγνωρίσουν άγνωστο αντικείμενο πάνω από το Λίβανο. Στον αέριο χώρο του Λιβάνου βρίσκονταν. Τελικά έκαναν την αναγνώριση και επέστρεψαν στην βάση του στην Πάφο, μιας και δεν αξιολογήθηκε ως κάτι επικίνδυνο. Τώρα, ανοιχτά στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκονται βεβαίως οι 2 ελληνικές φρεγάτες. Η φρεγάτα Κίμων τύπου Μπελαρά, η καινούργια που έχουν παραλάβει, και η φρεγάτα Ψαρά, με σκοπό βεβαίως την παροχή προστασία στο νησί μετά και τα χτυπήματα με ντρόν που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στο ακροτήρι στη Βρετανική βάση. Παράλληλα, σταθμεύουν 4 F-16 τύπου Viper στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου, επίσης στην Πάφο, έτοιμα να συνδράμουν σε οποιοδήποτε κίνδυνο υπάρξει. Υπάρχει ένα γενικότερα σαφές, θα λέγαμε, επιχειρησιακό αποτύπωμα της ελληνικής πλευράς στην Κύπρο, με πολλαπλά μηνύματα από ό,τι μας έλεγαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις δυνατότητες που έχει πλέον η ελληνική πολεμική μηχανή, αλλά και για την ισχυρή παρουσία που καταγράφεται τόσο στην Κύπρο όσο και γενικότερα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επίσης, να σημειώσω ότι από χθες το βράδυ βρίσκονται στην Κάρπαθο και η συστοιχεία Patriot, μεταφέρθηκε εκεί με αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού.
Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη, Γιώργο.
Βέβαια, θωρακίζεται και η νότια πλευρά της χώρας μας, μπροστά από την Κρήτη, βεβαίως, μια αμερικανική βάση τη Σούδα. Αποτελεί στόχο για τους Ιρανούς, τουλάχιστον έτσι όπως έχει προσδιορίσει η Ιρανή, οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην περιοχή και φτάνουν τα όπλα τους, αποτελεί στόχο.
Επίσης, μια πυροβολαρχία λοιπόν στην Κάρπαθο και μια και παραμένει στην Κρήτη, έτσι.
Υπάρχει μια ακόμα εδώ και περίπου 10 μέρες έχει κατασταθεί μια πυροβολαρχία Patriot.
Για την προστασία, όπως μας είπε, των κρίσιμων περιοχών και βάσεων από πιθανές απειλές.
Βέβαια, έτσι είναι. Έχουν μεταφέρει και οι Αμερικανοί, να σημειώσω. Υπήρχαν, δηλαδή έχουν ενισχυθεί οι Αμερικανικές συστοιχίες που θα αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα και αυτά.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Τώρα, για τη στάση της Αθήνας σε όλη αυτή την ιστορία που είναι σε εξέλιξη, στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημητάκη ο Λουκάς Τσούκαλης, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΒ. Για να τον ακούσουμε.
Τα περιθώρια λιγμών μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που είναι μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους και σε μια δύσκολη γειτονιά, είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί εμείς είμαστε σε δύσκολη γειτονιά, θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από μια γειτονική χώρα και ταυτόχρονα δεν μπορείς εσύ να βγεις μπροστά σε αντιπαραθέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ, γιατί έχεις και μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ. Άρα, αν θέλω να είμαι ρεαλιστής, που είμαι, πιστεύω, θεωρώ ότι τα περιθώρια σου είναι περιορισμένα. Ουσιαστικά η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση συγκεκριμένα, καλείται πολλές φορές να διατηρεί ισορροπίες εξαιρετικά λεπτές και να ακροβατεί.
Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές λοιπόν. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται για πέμπτη συνεχόμενη μέρα με αεροπορικά πλήγματα, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς και ανοιχτά πλέον περισσότερα από ένα μέτωπα. Γιατί οι συγκρούσεις δεν περιορίζονται μόνο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά επεκτείνονται και στο Λίβανο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και αμερικανικές διπλωματικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά επί του πεδίου από το Βόρειο Ισραήλ. Ο απεσταλμένος του Ερυθρού Αιώρος Σιδέρης θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι ακριβώς αυτή τη στιγμή?
Καλό σας μεσημέρι. Πλησιάζω αυτή τη στιγμή προς τα σύνορα, τα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο, και θα έλεγα το εξής ακούγοντας την εισαγωγή που έκανες εσύ. Παρά τους τεραστίων διαστάσεων σχηματισμούς αεροσκαφών και αποστολές στο Ιράν, το πιο ενεργό μέτωπο για τους Ισραηλινούς χαρακτηρίζεται αυτό του βορείου μετόπου με τον Λίβανο. Το Ισραήλ από το 2004 έχει προσπαθήσει να επιτύχει τον στρατηγικό του στόχο, που είναι η πλήρης εξάλληψη της ιτικής οργάνωσης του Λιβάνου. Και είναι η τρίτη φορά που εξαπολύει σφοδρή επί...
Ναι, κάποιο πρόβλημα έχουμε.
Θα εισβάλλει ολοένα και πιο βαθιά στο νότιο Λίβανο. Οι αναφορές λένε ότι οι χερσαίες δυνάμεις έχουν ξεπεράσει σε βάθος ως τώρα, από χθες, τα 6 χιλιόμετρα στο λιβανικό έδαφος. 300.000 είναι πλέον οι άμαχοι, οι οποίοι γίνονται πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, μέσα στο κράτος. Μετά τις ανακοινώσεις για εκενώσεις περιοχών, οι Ισραηλινοί έπρεπε στο τακούνι και της Πυρητού σε στόχους της Χεζμπολάχ. Και την ίδια ώρα βεβαίως δεν σταματούν τα πλήγματα από αέρος στο Ιράν. Σε ένα Ιράν το οποίο δεν έχει σταματήσει να σφυροκοπάται από τους Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί μαθαίνουν μάλιστα ότι χρησιμοποιούν βαριά βομβαρδιστικά για να πλήξουν στόχους ανατολικά της Τεχεράνης, όπου έχουν ακουστεί και έχουν σημειωθεί ισχυρότατες εκρήξεις και μανιτάρια καπνού. Καταδεικνύουν το μέγεθος του σφυροκοπήματος από αέρος των δυνάμεων του Ισραήλ και των Αμερικανών.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερυθρού στο Βόρειο Ισραήλ να μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες από τις επιχειρήσεις εκεί. Εν τω μεταξύ, είναι πραγματικά καταιγιστικές εξελίξεις. Εξουδετερώθηκε, μάθαμε νωρίτερα, πύραυλο σε τουρκικό έδαφος, πύραυλο από το Ιράν. Πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη, την ανταποκρίτηρια μας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Τι λένε στη γειτονική χώρα, τι λέει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για την εξέλιξη αυτή, Ελβίρα? Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, μια ανησυχητική εξέλιξη. Καλό μεσημέρι. Ένας βαλιστικός πύραυλος περιτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον αέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας. Διαπιστώθηκε ότι κατευθυνόταν προς τον αέριο χώρο της Τουρκίας και εξουδετερώθηκε εγκαίρως, βέβαια, από τα στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Υπήρχαν κάποια συντρίμμια, χωρίς φυσικά να υπάρχουν τραυματίες, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Στην περιοχή του Χατάι έγινε αυτό. Δεν υπήρχαν λοιπόν απώλειες ζώων ή τραυματισμοί από το περιστατικό. Αυτό που δηλώνουν τώρα, Γρηγόρη, οι τουρκικές αρχές είναι πως η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει εάν αισθάνεται ότι απειλείται. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί φαίνεται πως τα πράγματα διευρύνονται στην περιοχή. Υπάρχει η βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στα Άδανα, η βάση του Τσιρβίκ, την οποία όμως διαχειρίζεται η Τουρκία και η οποία στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η βάση της για να πραγματοποιηθούν από εκεί επιθέσεις κατά του Ιράν.
Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Φίλης, μιλώντας στο News Radio και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αφενός για τους στόχους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και αφετέρου για τους χειρισμούς της Αθήνας.
Οι Ισραηλοί έχουν ένα πολύ καθαρό στόχο για το τι επιθυμούν στο τέλος αυτής της περιπέτειας και της επιχείρησης, που είναι η αλλαγή καθεστώτος ή η πρόκληση συνθήκων αστάθειας, για να μην πω χάους, στο Ιράν, έτσι ώστε το Ιράν να μην είναι σε θέση να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ και την ασφάλειά του. Οι δε Αμερικανοί δεν έχω ακριβώς καταλάβει από τον πρόεδρο Τραμπ τι είναι αυτό το οποίο επιθυμούν. Η Ελλάδα έσπευσε κατά την άποψή μου απολύτως ορθά να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακόμα ζαλισμένη για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα το παράδοξο εδώ είναι ότι η Κύπρος ασκεί και την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό είναι το φοβερό. Ναι. Αυτό είναι το φοβερό.
Και παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι δεν βρήκαν κάτι να πούν. Μετά την Ελλάδα ακολούθησε η Γαλλία, ακολούθησαν
οι Γερμανοί.
Και από ό,τι φαίνεται και η Γερμανία.
Ναι.
Άρα λοιπόν η μία διάσταση είναι αυτή. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε καθιονίποτε τρόπο σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Είναι σαφές ποιανού την πλευρά έχουμε πάρει, αλλά σε ένα πόλεμο τέτοιο δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε. Και το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κυρίως για ενδεχόμενες ενέργειες που θα γίνουν, όχι στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, από κάποιους πυρήνες τρομοκρατικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι εν υπνώση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ραγδαίες πραγματικά οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για τις εξελίξεις αυτές ενημέρωσε νωρίτερα τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον του Ανδρουσιακού Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες.
Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον. Και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.
Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μα συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίο παρακολούθησε την συνεδρίαση και θα μα μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία και στιγμιότυπα από τι αντιπαραθέσει των πολιτικών αρχηγών. Πώ ήταν το κλίμα στη Βουλή, Νίκο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν ένα κλίμα το οποίο ήταν απόλυτα εστιασμένο και στοιχισμένο, θα λέγαμε, με τι εξελίξει των τελευταίων ημερών και ωρών. Είχαμε βέβαια και μια αποκάλυψη μετά τον κυρίου Κουτσούμπα εκτό αιθούση τη Ολομέλεια και αφορά.
Το έχει προκαλέσει αίσθηση αυτή η αποκάλυψη.
Έχει προκαλέσει αίσθηση, ναι, δεν έχουμε αμέσως απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Να την πούμε όμως, γιατί οι ακροατές μας μπορεί να μην την έχουν ακούσει. Κ. Κουτσούμπας λοιπόν στο διάδρομο και μιλώντας με δημοσιογράφους μας αποκάλυψε ότι 2 από τα 4 ντρόουν, όπως είπε, τα οποία αναχαιτήθηκαν στην Κύπρο, είχαν κατεύθυνση τη Σούδα. Είπε ότι εμείς το ξέρουμε αυτό. Απάντησε, όπως είπα, δεν έχουμε μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση. Αλλά ακούσαμε πριν και το ηχητικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και έτοιμη με αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Έσπευσε, Γρηγόριο, ο κ. Μητσοτάκης να διευκρινίσει ότι η αποστολή μας είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική και με ένα μόνο στόχο, να αποτραπούν οι απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. Είπε ότι θέση μας είναι σαφής, υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς νασιπλοείας, κάτι που μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα ως χώρα. Από εκεί και μετά αναφέρθηκε και στο θέμα των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σε χώρες οι οποίες είναι.
Το έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, βέβαια.
Ακριβώς, είπε ότι έχει ήδη εκπονηθεί ειδικό σχέδιο από το Υπουργείο Εξωτερικών με ειδικές γραμμές οι οποίες θα μπορούν να ενημερώνονται και ενημερώνονται οι πολίτες. Υπάρχει ήδη, είπε, ειδικό σχέδιο και μόλις καταστεί εφικτό, μόλις δηλαδή η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί, να ανοίξουν και οι εναέριοι χώροι και να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων των επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας. Αναφέρθηκε επίσης τέλος και στις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει και μάλλον έχει και φαίνεται από ότι ήδη έχει έτσι αυτή η κατάσταση στη χώρα μας. Είπε ότι δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας, είναι άλλο πράγμα οι περιλογισμένες αυξήσεις, άλλο η αχαλήνωτη κερδοσκοπία και αν αυτό επιτυχθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο των υπερβολικών ανατιμήσεων.
Ωραία, και επειδή εστίασε και στο χαρακτήρα της αποστολής στην Κύπρο, που όπως είπε είναι αμυντικός και ειρηνικός, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και με έναν στόχο μόνο, να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.
Τώρα, όσο για την αντιπολίτευση, τι είπαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης?
Πάμε λοιπόν να δούμε τι και ο Ανδρουλάκης και ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε και ο κ. Φάμελος. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, όπως είπε και του Ισραήλ, κατά του Ιράν, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια ξεκάθαρη ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να μαζέψει σε εισαγωγικά κάποιους υπουργούς του, που κάποιοι θέλουν να μιλάνε, λες και είναι εκπρόσωποι του Νετανιάχου. Η χώρα μας θα πρέπει να είναι, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, παράγοντας σταθερότητας και να είναι προσιλωμένη στο γράμμα και το πνεύμα των κανόνων της διεθνούς νομιμότητας. Ζήτησε να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει και καμία πολεμική επιχείρηση που να ξεκινάει από βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο κύριος Φάμελος τώρα.
Να, πριν πάμε στον κύριο Φάμελο, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναφορικά με αυτή την προϋπόθεση που βάλει για την ελληνική αποστολή στην Κύπρο.
Η θέση μας είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του ελληνισμού και ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού.
Πάμε και στον κύριο Φάμελο τώρα, Νίκο, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό για τη στάση του στον πόλεμο στο Ιράν.
Ναι, είπε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι ακολουθεί μια λογική του δεδομένου συμμάχου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου, όπως είπε, και αυτό εκθέτει τη χώρα μας σε ένα στρατηγικό κίνδυνο. Ζήτησε μια σοβαρή γεωπολιτική, μια σωστή και σαφή εθνική γραμμή. Η στήριξη, είπε, της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά μην διανοηθείτε να κάνετε στόχο, είπε απευθυνόμενος ο κ. Μητσοτάκη, την Ελλάδα στόχο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ηχητικό που πρέπει
να πούμε. Βεβαίως, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φάμελο, ο οποίος επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη, ενώ υπογράμμισε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη, όπως είπε.
Με ποιο κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας? Με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού? Διότι εδώ έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς από την πρώτη στιγμή πήραμε καθαρή θέση. Ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση. Ζητήσαμε ξεκάθαρη θέση και απόφαση ότι δεν θα εμπλακεί η χώρα μας σε κανένα περιστατικό ή οποιαδήποτε παράπλευρη λειτουργία αυτής της εμπλοκής και της επέμβασης, και ταυτόχρονα ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις οι οποίες είναι στη χώρα μας σε κανένα επεισόδιο, σε καμία υποστηρικτική ενέργεια αυτής της απαράδεκτης στρατιωτικής επέμβασης.
Λοιπόν, πάμε και στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Τώρα, μας είπες ότι σας είπε νωρίτερα σας ο δημοσιογράφος σε συνομιλία που είχε μαζί σας ότι δύο από τα τέσσερα drones που αναχαιτίστηκαν πάνω από την Κύπρο είχαν τελικό προορισμό στη βάση της Σούδας. Νωρίτερα στην ομιλία του, τι είπε ο γραμματέας?
Είχε αναφερθεί και σε αυτό, σε αυτό το θέμα των βάσεων. Είπε ότι οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, είστε υποκριτικές και ψεύτες, είπε στην κυβέρνηση. Οι βάσεις παίζουν ένα κομβικό ρόλο στην πραγματοποίηση υπεραλιστικών εγκλημάτων. Οι φλεγόμενες αμερικάνικες βάσεις, είπε, στα Εμμυράτα, στον Μπαχρέιν και στο Ιράκ είναι αποσταμωτικές. Ας μην περιμένουμε μέχρι να δούμε τέτοιες εικόνες και στη Σούδα, στην Κρήτη ή και αλλού, κάτι που μπορεί να μην αργήσει πολύ, είχε πει χαρακτηριστικά του στην πρωτομιλία ο κύριος Κουτσούμπας.
Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που ζήτησε να μην υπάρχει εφησυχασμός από τις εξελίξεις. Αυτό δείχνει, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
Τα χτυπήματα στις αμερικάνικες βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι εξελίξεις στην Κύπρο, ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας. Καμιά αξία δεν έχουν ούτε οι διαβεβαιώσεις οι δικές σας ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον πόλεμο, γιατί το πρόβλημα είναι ότι εμπλεκόμαστε ήδη. Ξέρετε, οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές.
Και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, Νίκο.
Τώρα και ο κύριος Χαρίτσης, το ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Φάμελο. Εξάλλου, ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Φάμελος έχουν καταθέσει από κοινού το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Να συνοψίσουμε λέγοντας ότι ο κύριος Χαρίτσης τρία πράγματα ουσιαστικά ζήτησε. Ένα, να γίνει πρώιμη συζήτηση στη Βουλή για πλήρη ενημέρωση εθνικής αντιπροσωπείας. Δύο, σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Και τρίτη, δέσμευση σαφή από την κυβέρνηση ότι βάσει τη Σούδα και οι στρατηγικές υποδομές της χώρας δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις στον πόλεμο του Ιράκ.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιώτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να επαναφέρει το ενιαίο αμερικό δόγμα.
Ωραία λοιπόν και καλά όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η σημαία μας και η καρδιά μας είναι στην Κύπρο.
αλλά με λύπη διαπιστώνουμε ότι έπρεπε να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν για να θυμηθείτε το ενιαίο αμυντικό δόγμα.
Τώρα, με φόντο όλα αυτά που ακούσαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερμπετρίτης συγκάλεσε νωρίτερα εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με αντικείμενο ότι άλλο τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα, είναι σε εξέλιξη, συνεδρίας Κατερίνα.
Ακριβώς, από τη μία είναι σε εξέλιξη, Γρηγόρη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το οποίο έχει συγκαλέσει και προεδρεύει ο Υπουργός Εξωτερικών, όπου βεβαίως ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων για όλες αυτές τις εξελίξεις, για τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική διπλωματία και τα επόμενα βήματα που πρόκειται να κάνει. Να σας πω ότι συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νίκης, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης της Ελευθερίας. Δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Ελληνική Λύση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το κορυφαίο θέμα της ελληνικής διπλωματίας είναι η διασφάλιση των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και βεβαίως η σταθερότητα, η συμβολή στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η ελληνική Μπελαρά και τα αναβαθμισμένα F-16 στην Κύπρο είναι διαθέσιμα λόγω της διορατικότητας του κ. Μητσοτάκη, τον ισογραμματέα Πολιτική Επιτροπή Νέα Δημοκρατία Κώστα Κρέκα, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και ρωτήθηκε μάλιστα για τις αιτιάσεις από την αντιπολίτευση, ειδικά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ότι στέλνουμε δυνάμεις στην Κύπρο για τις βρετανικές βάσεις και όχι για να βοηθήσουμε την ίδια την Κύπρο.
Πολλά χρόνια πριν ξεκινήσει στην Ευρώπη η κουβέντα για την αμυντική της οράκιση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να προχωράει σε εξοπλισμό, εξοπλισμούς που σήμερα φέρουν την Ελλάδα να είναι πολύ πιο έτοιμη από τη Γερμανία, από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες που είναι πολύ πιο ισχυρές από την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν δείχνει τη διορατικότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Να
είναι
πότερα,
κάτι το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και να το τονίσουμε.
Ναι.
Γιατί το ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να στέλνει πολεμικά εργαλεία, να στέλνει σύγχρονα όπλα για να μπορούν να προστατεύσουν την Κύπρο και να προστατεύουν φυσικά και τα δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας μας, αυτό οφείλεται σε πολιτική απόφαση.
Έχεστε όμως μια κριτική από δεξιά, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, συγκεκριμένα από τον κύριο Βελόπουλο.
Αυτή η κριτική έχει λογική. Δηλαδή, στέλνουμε να στηρίξουμε την Κύπρο, λέει, γιατί στείλατε τώρα. Πότε να στείλουμε, όταν δεν υπήρχε πρόβλημα και όταν δεν υπήρχε κίνδυνος. Από την άλλη, γιατί στέλνετε στην Κύπρο, μας εμπλέκετε με την κατάσταση στο Ιράν και άρα αυξάνουμε τον κίνδυνο. Δηλαδή, υπάρχει λογική σε αυτή την κριτική.
Αυτά λοιπόν λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, από το ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι λένε. Αυτονόητη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τους Κύπριους αδελφούς, είπε ο βουλευτής του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη.
Αυτή τη στιγμή είναι αυτονόητη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας προς τους Κυπρίους αδελφούς μας, ώστε να διασφαλιστεί και η αποτροπή αλλά και τα δικαιώματα τα κυριαρχικά της χώρας και του ελληνισμού συνολικά. Είναι εθνικά επιβεβλημένη η συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο, στη λογική της αποτροπής οποιασδήποτε πιθανής επίθεσης, γιατί εδώ, προσέξτε, υπάρχει μια ευθεία απειλή για επίθεση στην Κύπρο και αυτό θα έπρεπε να ενεργοποιήσει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Την ίδια ώρα, βεβαίως, όλη η αγωνία κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εμείς παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό και ενημερώνουμε διαρκώς. Την ίδια ώρα, τη δικιά τους αγωνία βιώνουν και χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε χώρες Μέσης Ανατολής και περιμένουν τον επαναπατρισμό τους. Από την αρχή του πολέμου υπήρχε σχέδιο απεγκλωβισμού των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές του κόλπου και επικαιροποιείται συνεχώς από την αρμόδια Υπουργεία. Υπάρχει σχέδιο, τόνισε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
Υπάρχει ένας κατάλογος Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι, για παράδειγμα, οι άνθρωποι γυρνήσαν από κάποιο ταξίδι και εγκλωβίστηκαν εκεί. Και βεβαίως των εργαζομένων Ελλήνων στις περιοχές του κόλπου, στις διάφορες χώρες του κόλπου, και περιμένουμε ακριβώς, όπως σας είπα, μόλις οι συνθήκες είναι ασφαλείς, να γίνει η επόμενη κίνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο βεβαίως, και το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς από το Υπουργείο Εξωτερικών, που έχει την μείζωνα ευθύνη με τα συναρμόδια Υπουργεία. Μόλις οι συνθήκες είναι τέτοιες που, δηλαδή ασφαλείς, διότι αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, όταν είναι όλοι ενάεργοι χώροι κλειστοί, δεν είναι ασφαλής η συνθήκη για να κάνεις κάποια εκένωση ή μεταφορά προσωπικού. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, και φανταστείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες. Εμείς πρέπει να είμαστε 10-12 χιλιάδες κάπου εκεί. Αλλά τα στοιχεία τα έχει επακριβώς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Επίσης, ο κύριος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, έδωσε στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μέρα Γεωργίου επικαιροποιημένα στοιχεία για τα πλοία ελληνικών συμφερόντων και τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο.
Έχουμε πολλά πλοία τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Να σας δώσω έτσι και κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία. Στην εγγύς περιοχή, δηλαδή Περσικό κόλπο, στενά του Ορμούς και κόλπο Ομάν, έχουμε 215 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός. Και αν βάλεις και την ευρύτερη περιοχή, Αραβική θάλασσα, Ερυθρά θάλασσα και τα τρία που είπαμε, 320 πλοία.
Μάλιστα.
Δεν είναι όμως μόνο οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που έχουν μέσα και Έλληνες ναυτικούς και βεβαίως και τουρίστες. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι τουρίστες οι οποίοι γυρνούσαν από άλλους ταξιδιωτικούς προορισμούς και έχουν μείνει στο Ομάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε άλλες χώρες. Στα κρουαζιερόπλοια, τα πλοία με ελληνική σημαία είναι αυτή τη στιγμή 85 Έλληνες ναυτικοί υπηρετούν. Στα κρουαζιερόπλοια πρέπει να είναι καμία 200 οι εργαζόμενοι μαζί με τους τουρίστες.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, τέλος στην αγωνία για την αποστολή της ομάδας μπάσκετ κάτω των 18 του Άρη Θεσσαλονίκης, που βρέθηκε στο Αμπουντάμπι εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τέλος, καλό, όλα καλά για τους νεαρούς και τις οικογένειές τους, Τίμο.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, μετά τις 10 το πρωί, η ομάδα του Άρη έφτασε έξω από το Αλεξάνδριο Μέλαφρον της Θεσσαλονίκης. Χθες το βράδυ ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με τσάρτερ, το οποίο ναύλωσε η Euroleague για όλες τις ομάδες που βρίσκονταν στο Αμπουντάμπι. Το βράδυ διανυκτέρευσαν χθες σε Κωνσταντινούπολη και ο δικός σήμερα έφτασαν στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς, φίλοι και συγγενείς τους περίμεναν έξω από το γήπεδο, με αγκαλιές και φιλιά τους υποδέχτηκαν. Ενώ τώρα γίνονται πλέον προσπάθειες για να επιστρέψουν και τα υπόλοιπα μέλη της επιστολής, καθώς επέστρεψαν μόνο οι παίκτες, μόνο οι έφηβοι του Άρη επέστρεψαν. Έχουν μείνει πίσω τα στελέχη της ομάδας, αλλά και κάποιοι γονείς που είχαν ταξιδέψει με τα παιδιά τους.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ανησυχία βεβαίως είναι πολύ μεγάλη για τους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του κόλπου και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά πολύ μεγάλη η ανησυχία έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση και για πιθανές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στην οικονομία. Αυξητικές πιέσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι μεταβολές στις χρηματιστηριακές τιμές πετρελαίου επηρεάζουν την αγορά. Για εντατικοποίηση ελέγχου στην αγορά προκειμένου να αποφευθούν φαινόμενα σκροκέρδη, έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
Για να απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο για στήριξη των πολιτών, εάν χρειαστεί, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Αν κάτι έχει αποδείξει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, είναι ότι σε περίοδο κρίσεως έχει και τα θεσμικά και τα οικονομικά εργαλεία για να διασφαλίσει σταθερότητα για τον Έλληνα πολίτη.
Τώρα, οι συνέπειες από την απότομη αύξηση της διεθνούς τιμής πετρελαίου θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στις αντλίες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς παρακολουθούν τις εξελίξεις και προαναγγέλνουν νέα μέτρα εφόσον κρυθεί απαραίτητο για την αποφυγή φαινομένων σκροκέρδειας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γογό.
Ξεκινήσουμε αρχικά, Γρηγόρη, από το γεγονός ότι οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις της όλης της αποφάσεις που λαμβάνονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και αξιολογούν τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο στην προμήθεια του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου με τις συνεχείς διακοπές παραγωγής και ειδικά στο φυσικό αέριο. Από την άλλη, Γρηγόρη, αποτιμάται και η δήλωση που έγινε χθες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ανοίξουν και πάλι και στην πράξη τα στερνά του ορμούς. Τώρα, πώς αποτυπώνεται αυτό στις αγορές? Το Brent καταγράφει μεν άνοδο, αλλά πιο συγκρατημένη σε σχέση με τα προηγούμενα 24 ώρα, και κινείται στην περιοχή των 82 με 83 δολαρίων το βαρέλι, αυξημένη ωστόσο κατά 23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στο φυσικό αέριο, λόγω των προβλημάτων με την παραγωγή, η τιμή του αυτή τη στιγμή κινείται στα επίπεδα των 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μειωμένη κατά 8% σε σχέση με χθες, αλλά 45% αυξημένη σε σχέση με τα τέλη του Φεβρουαρίου που ήταν στα 32 ευρώ. Τώρα, πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη λιανική τιμή, Γρηγόρη, τις τιμές στην Αντλία? Βλέπουμε, παρατηρούνται μικρές ανατιμήσεις. Στην αμόλυβδη είναι της τάξης του 1 λεπτού ανά λίτρο, από τα 1,751 ευρώ ανά λίτρο στις 27 Φεβρουαρίου στα 1,765 στην χθεσινή τιμή σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λίγο μεγαλύτερη στα 2 λεπτά το λίτρο είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,59 ευρώ περίπου. Και τώρα στα δηληστήρια έχουν εκδοθεί ήδη τα δελτία που δείχνουν σημαντικές αυξήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στην Αντλία τα επόμενα 24 ώρα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε χθες νέα μέτρα σε περίπτωση που διαπιστωθούν απότομες και αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών στην Αντλία. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο δεν αποκλείεται να είναι και η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ωστόσο, θα δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις εάν και εφόσον χρειαστεί να ληφθούν, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς μέχρι και χθες είχε διενεργήσει περισσότερους από 500 ελέγχους στα πρατήρια και συνεχίζει. Όλα τα συνεργεία βρίσκονται επιποδώς και διενεργούν εντατικούς ελέγχους στην αγορά.
Και πέρα από τη συζήτηση για τους ελέγχους που έχει ανοίξει για τα καλά, εγώ, έχει ανοίξει και η άλλη συζήτηση για το αν θα επανέλθει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και αν επανέλθουν μέτρα όπως το περίφημο Fuel Pass που ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας.
Ναι, δεν αποκλείεται. Ακούσαμε προηγουμένως και τον κύριο Παπασταύρου να το λέει. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Σήμερα βλέπουμε μια καλύτερη εικόνα στις αγορές, τόσο και στο Brent, τόσο και στο φυσικό αέριο. Μένει τώρα να δούμε τις εξελίξεις, Γρηγόρη.
Εγώ, Κατσίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, τι συμβαίνει στα πρατήρια? Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας.
Πρέπει να σας πω, έχει πάρα πολύ δουλειά, όλος ο κόσμος γεμίζει. Τον έχει πιάσει μια ανασφάλεια. Και σήμερα η τιμή είναι 1,74,9. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν αρχίσει πολύ δυνατά οι έλεγχοι.
Κρατάμε αυτό που λέτε, ότι εσείς βλέπετε πως η αύξηση την οποία βάζετε στην αντλία σας είναι 2 λεπτά, γιατί έχετε προμηθευτεί πιο ακριβά, αυτό δεν λέτε?
Ναι, κάθε τιμολόγιο, το έχω πει ξεκάθαρα, μας καθορίζει πώς θα ληφθούμε παρακάτω. Ήδη εχθές έγινε μία σύσκεψη από δηληστήρια και κυβέρνηση, τους κάλεσε να κρατήσουν όσο μπορούν τις τιμές, γιατί ξεκινάει από τα δηληστήρια.
Νομίζω ότι τα δηληστήρια κάνανε μία πρόβλεψη, ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι τιμές των βαρελιών και τα λοιπά, βλέπουν μέχρι 5 λεπτά για την ώρα και όχι περισσότερο, αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα λέμε και θα δείτε πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Πάντως η κυβέρνηση, από ό,τι κατάλαβα, είναι έτοιμη να πάρει μέτρα.
Η Μέση Ανατολή, λοιπόν, είναι στις φλόγες, φλέγεται, εξαπλώνεται ο πόλεμος, εξαπλώνεται και μεγαλώνει και φουντώνει και η ανησυχία για όλες τις πιθανές επιπτώσεις. Βάζουμε μια ανατελεία σε όλα αυτά, κλείνουμε την παρένθεση προς το παρόν, να αλλάξουμε θέμα, θα επανέλθουμε βεβαίως στη διάρκεια του δελτίου μας για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Πάμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε πολύ νωρίς το πρωί, ιστορική απόφαση από τα δικαστήρια. Τελεσίδικα ένοχοι και 42 κατηγορούμενοι ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, καθώς το εφετείο της Αθήνας επικύρωσε σήμερα την πρωτόδικη απόφαση ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα κόμματος. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την απόφαση του εφετίου. Ο Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι η τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή ενήργησε ως εγκληματική οργάνωση, ανέπτυξε δηλαδή εγκληματική δράση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος και επί της ουσίας, όπως είπε και εσύ, το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, το τελευταίο πενταμελές εφετείο, καθώς με το νέο δικαστικό χάρτη δεν υπάρχει πλέον πενταμελής σύνθεση εφετείου κακουργημάτων, αλλά μόνο τριμελής, είναι το τελευταίο πενταμελές εφετείου κακουργημάτων στην ιστορία της μεταπολίτευσης, το οποίο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας και τους 42 πρωτόδικα καταδικαστέντες ως ενόχους. Mm-hmm. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν όπως πρωτοδίκως τα 7 πρώην μέλη της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής, δηλαδή ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς, ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθεόπουλος. Οι υπόλοιποι 35 καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κάποιοι και για επιπλέον πράξεις. Ο καθομολογιών δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ζουρουπακιάς, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του ακτιβιστή μουσικού και ακόμη 12 άτομα για συνέργεια στην ανθρωποκτονία Φίσα, ενώ 5 πρόσωπα, εκτός από την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καταδικάστηκαν τελεσίδικα και για την απόπειρα δολοφονία σε βάρος των Αιγυπτίων Σαράδων το 2012. Η Μάγδα Φίσα έφτασε νωρίς το πρωί στο δικαστήριο κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα χέρια της, ενώ από την μικροφωνική εγκατάσταση που είχε στηθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο ακούγονταν τραγούδια του αδικοχαμένου γιού της, του Παύλου Φίσα. Στη δήλωσή της αργότερα στις κάμερες είπε ότι σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε χάνοντας βεβαίως τη ζωή του και ότι μετά από 4 χρόνια δικαστικού αγώνα δεν θέλει να ξαναδεί τους χρυσαυγίτες μπροστά της.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση που μόλις μας είπες, να την ακούσουμε τι είπε η Μάγδα Φίσα έξω από το δικαστήριο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ιστορική μέρα, μια μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους όσοι συμβάλανε σε αυτόν τον αγώνα, το μακροχρόνιο αγώνα, 11,5 χρόνια, μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν, τελεσίδικα πια. Είναι εγκληματική οργάνωση.
Τώρα, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, πόσοι από τους χρυσαυγίτες παραμένουν στις έγκλησεις στις φυλακές?
Μόνον δύο. Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης, και οι δύο έχουν καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πρωτόδικα σε ποινή κάθριξης σε 13 ετών, και είναι και οι μόνοι που βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές του Δομοκού. Ήταν και οι μόνοι που έδωσαν το παρόν σήμερα στην δικαστική αίθουσα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης ήρθε χωρίς χειροπέδες, καθώς, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε λάβει άδεια από τις φυλακές προκειμένου να παραστεί στην απόφαση, στην ανακοίνωση της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποφυλακιστεί με υφόρον απόλυση, έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής τους. Τελευταίος βγήκε από την φυλακή το Σεπτέμβριο ο γενικός, ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίων της Νέας Δημοκρατίας, είπε από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο Πρωθυπουργός.
Ας θυμηθούμε ότι η Χρυσή Αυγή φυλακίστηκε, της αποδόθηκαν κατηγορίες και χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίων της Νέας Δημοκρατίας. Και χαίρομαι που τουλάχιστον σε αυτό υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για την ορθότητα της δικαστικής απόφασης αφορά σε μια τραυματική περίοδο ως προς τα κοινοβουλευτικά δρόμενα.
Για μια εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για τη δημοκρατία μας, γιατί έχουμε την τελεσίδικη απόφαση από το εφετείο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και αυτό αποτελεί μια δικαίωση για όσους εξ αρχής στάθηκαν απέναντι σε αυτή την ακροδεξιά νεοναζιστική οργάνωση.
Για νίκη του δημοκρατικού κόσμου έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελος.
Αποτελεί νίκη του δημοκρατικού κόσμου και του αντιφασιστικού κινήματος της πατρίδας μας.
και είναι μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, τον Παύλο Φίσα, τον Σαχμάτ Λουγμάν και όσους και όσες στάθηκαν όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα.
Σημαντική απόφαση για τον εγκληματικό ναζιστικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Η στρατηγική σας έχει διπλή αλλά ενιαία στόχευση. Από τη μία προωθείτε μια λογική παθητικής συμμετοχής, θέλετε τον εργαζόμενο, τον νέο, τη νέα, θεατή των εξελίξεων, να θεωρεί τον σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως το απάβγασμα της συμμετοχής και όταν έρχονται οι εκλογές να συμπληρώνει ένα φάκελο από το σπίτι του ή από τη δουλειά ή να μπαίνει σε μια εφαρμογή και να ψηφίζει όπως πληρώνει ένα λογαριασμό ή παραγγέλνει ένα ρούχο ή μια πίτσα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Παραμένουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα που πέρα από τις αντιπαραθέσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κυριαρχεί βεβαίως η συζήτηση στην Ολομέλεια που είχαμε νωρίτερα για την επιστολική ψήφο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα, μίλησε για μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων.
Επεκτείνουμε την εμβέλεια της δημοκρατίας μας. Είναι μια μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και κυρίως απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από όπου κατοικούν. Είναι μια τομή που πραγματικά καθυστέρησε. Είναι μια αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
Πάμε και πάλι στη Βουλή, στον Αντρέα Μαραθιά αυτή τη φορά για να μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια τομή που έχει καθυστερήσει, Αντρέα.
Ναι, καλό μεσημέρι Γρηγόρη και από εμένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να πω καταρχάς τα διαδικαστικά που έχουν ένα ενδιαφέρον. Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία επί αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των απόδημων και την δημιουργία της τριευρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει προφανώς το νομοσχέδιο, το καταψηφίζει το ΚΟΚΟΕ και η Νέα Αριστερά, ενώ ακόμη υπάρχουν ζυμώσεις στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι θα κάνουν ιδίως με το ζήτημα της τριευρικής περιφέρειας. Με βάση αυτό το δεδομένο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η επιστολική ψήφος των απόδημων και στις εθνικές εκλογές θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 200 ψήφων προκειμένου να εφαρμοστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ωστόσο, δεν αναμένεται το ίδιο να συμβεί και για το ζήτημα της τριευρικής περιφέρειας που απαιτεί και αυτή την ειδική πλειοψηφία των 200 ψήφων. Πάντως, ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του, απαντώντας στις επιφυλάκες και στην κριτική ιδίως και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αυρουλάκη, ξεκαθάρισε ότι η ισχύς της διάταξης για την τριευρική περιφέρεια του απόδημου ελληνισμού θα μεταφερθεί μετά από 18 μήνες από τις πρώτες εθνικές εκλογές, καθώς υπάρχει το σενάριο των δεύτερων εθνικών εκλογών και δεν θα υπήρχε δυνατότητα να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση. Οπότε σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μια και μάλιστα κατέφθασε σχετική νομοτεχνική βελτίωση ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Από εκεί και πέρα, πάντως, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια, όπως είπαμε, σημαντική τομή που επεκτείνει την εμβέλεια της δημοκρατίας και διευρύνει τη συμμετοχή στα κοινά. Και βέβαια από την πλευρά της αντιπολίτευσης εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις, ιδίως για την τριευρική περιφέρεια και όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η κυβέρνηση βλέπει τους απόδημους ως κουκιά, ενώ ο Νίκος Αυρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να παραμείνει το επικρατείας όπως έχει, δηλαδή με 15 έβρες, οι τρεις εκ των οποίων να είναι στον απόδημο ελληνισμό και αφού γίνουν οι εκλογές, τότε να δούμε τα πραγματικά μεγέθη της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού και να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα σχηματιστεί η περιφέρεια του απόδημου ελληνισμού.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να παραμείνει όπως έχει ο τρόπος εκλογής, είπε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Για να μην παίζετε λοιπόν μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των αποδήμων, σας προτείνουμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί τη χρήση της επιστολικής ψήφου των αποδήμων ώστε να γίνει στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες και ο τρόπος εκλογής να παραμείνει με το επικρατείας έως έχει σήμερα.
Και ένα ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό απευθύνε ο Σωκράτης Φάμελος.
Δεν έχετε ούτε συνέπεια ούτε αξιοπιστία για μια σοβαρή συζήτηση για το θέμα της ψήφου των πολιτών που ζουν εκτός χώρας. Και αλήθεια, με ποια εχέγγυα διεκδικείτε το αποκλειστικό ενδιαφέρον για τους απόδημους Έλληνες και Ελληνίδες?
Τώρα, και ενώ αυτά γίνονται στη Βουλή για την επιστολική ψήφο, το απόγευμα θα έχουμε τα νεότερα. Εν τω μεταξύ, νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βία των γυναικών. Πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε σε λίγες ημέρες και την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, η οποία διεξήχθη αυτή η έρευνα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, καταδεικνύει το πόσο συχνές είναι διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πόσο σπάνια κατακέλλονται στη χώρα μας. Περισσότερες από μία στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία ή απειλές κάποια στιγμή στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα συμμετείχαν 11.557 γυναίκες στην έρευνα. Το 42,6% εξ αυτών απάντησαν ότι έχουν αντιμετωπίσει σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους, ενώ το 26,9% δηλώνει ότι έχει βιώσει stalking. Ταυτόχρονα, 18,1% ανέφεραν περιστατικά σεξουαλικής βίας συμπεριλαμβανομένων των βιασμών, ενώ 23,4% είπαν ότι όταν τα παιδιά υπέστησαν σωματική βία από έναν ή και τους δύο γονείς τους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο που μένεται στο Ιράν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τις επιθέσεις σε Ιράν και τα αντίπεινα τα οποία προβαίνει η Τεχεράνη κατά το χωρό του κόλπου. Να ξεκινήσουμε όμως, Έλενα, από τη βήθηση του Ιρανικού πλοίου ανοιχτά τη Σρι Λάγκα με δεκάδες δυστυχώς αγνοούμενους.
Πριν πάμε, κύριε Γρηγόρη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί, μετά από την αναχέτηση από τις στρατηγικές δυνάμεις του βαλιστικού πυράβλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό ενέργειο χώρο. Ο κύριος Φιντάν, λοιπόν, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, προειδοποίησε τον κύριο Αραχτσί και το Ιράν να μην διευρύνει σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση την σύραξη στην περιοχή.
Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Είχαμε συνδεθεί και με την Ελβίρα Κρίθαρη, την αποκριτήρα μας στην Κωνσταντινούπολη. Πραγματικά πολύ ανησυχητική και η εξέλιξη αυτή.
Βεβαίως, βεβαίως. Και επίσης έχουμε και ανακοίνωση από το ΝΑΤΟ, τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, που καταδικάζει τη στοχοποίηση της Τουρκίας από το Ιράν και λέει ότι η Συμμαχία στέκεται στο πλευρό των μελών της και είναι σε ετοιμότητα όλος ο αμυντικός της εξοπλισμός και αμυντική της ικανότητα.
Λοιπόν, πάμε τώρα, στο πλοίο, έτσι.
Ναι, γιατί έχουμε και εκεί νεότερα. Φαίνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το πλοίο αυτό χτυπήθηκε από Αμερικανούς. Υπήρχαν πληροφορίες ότι η φρεγάτα αυτή, η ιρανική φρεγάτα που συμμετείχε σε ασκήσεις στην περιοχή ανοιχτά της Σρι Λάγκα, βυθίστηκε από πλήγμα υποβρυχίου. Αυτό δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πώς βυθίστηκε. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ήταν αμερικανικό πλήγμα. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχουν πολλοί νεκροί σύμφωνα με τις αρχές της Σρι Λάγκα και 32 έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι στα νοσοκομεία.
Τώρα πάμε στο νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων που έχουμε από το πρωί στην Τεχεράνη, Έλενα.
Ακριβώς, το Ισραήλ ανακοίνωσε από το πρωί ότι διεξάγει νέους σφοδρότητους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν σταματήσει και στους οποίους συμμετέχουν και βαριά αμερικανικά βομβαρδιστικά Β1. Σύμφωνα τώρα με πηγές της Ισραηλινής κυβέρνησης που επικαλούνται τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εκτιμούν αυτές τις πηγές ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει 1 με 2 εβδομάδες, ενώ αναφέρουν και πληροφορίες για τη διεξαγωγή τους των επιχειρήσεων αυτών των βομβαρδισμών, ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί πλήττουν κυρίως στόχους στα δυτικά και στο κέντρο του Ιράν και οι Αμερικανοί νότια, από όπου εκτοξεύονται και οι περισσότερες οι πύραυλοι και τα drones προς τις χώρες του κόλπου και αμερικανικούς στόχους και όχι μόνο, που έχουν και αυτές δεχτεί πολύ σοβαρά πλήγματα.
Βέβαια, είναι κριτική κατάσταση και στα στενατορμούς και στις χώρες του κόλπου και στην Τεχεράνη. Ναι. Έχουμε και τον απολογισμό που έδινε.
Να αναφέρουμε για τα στενά του Ορμούς ότι οι φρουροί της Επανάστασης με ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι τα κρατούν κλειστά, έτσι αναφέρουν, και ότι έχουν πλήξει 10 πλοία που προσπάθησαν να τα περάσουν. Ο Αμερικανικός στρατός, με νεότερη ανακοίνωση μεταξύ του ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.000 επιθέσεις σε στόχους, έχει βυθεί σε 17 πλοία, ιρανικά πλοία, και ότι οι επιχειρήσεις πάνε καλύτερα του αναμενόμενου. Όμως έχουμε και νεότερα για τους νεκρούς, νεότερες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές του Υπουργείου Υγείας, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.000, προσεγγίζουν τους 1.050, ενώ από την άλλη πλευρά οι νεκροί στο Ισραήλ είναι 11, σύμφωνα με τις Ισραηλινές ανακοινώσεις.
Τώρα, πριν από λίγες ώρες, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έξαλλος με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεφ. Είχαμε απάντηση και αντίδραση από τη Μαδρίτη, από τον Ισπανό Πρωθυπουργό, Έλενα.
Βεβαίως, είχαμε ένα διάγγελμα του κυρίου Σάντσε σήμερα το πρωί, ο οποίος είπε ότι η θέση της Ισπανίας για τον πόλεμο συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: όχι στον πόλεμο. Όπως είπε, δεν μπορεί κανείς να παίζει σε ρώσικη ρουλέτα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και επίσης είπε ότι η Ισπανία δεν πρόκειται να συνενέσει σε κάτι με το οποίο διαφωνεί και είναι ενάντια στις αξίες της και τα συμφέροντά της. Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξής του με τον καγκελάριο Μέρτς της Γερμανίας, δήλωσε απογοητευμένος για τη μη φιλική στάση της Ισπανίας και είπε ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μαζί της, ενώ υπάρχει και πολιτική αντίδραση στην Ισπανία για τη στάση του καγκελαρίου της Γερμανίας, που δεν έκανε κάποιο σχόλιο κατά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Λονδίνο ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή των Κοινοτήτων μιλά αυτή την ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ. Πάμε στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αναμένεται να δεχθεί μάλιστα ερωτήσεις, αν δεν έχει δεχθεί ήδη Ευδοξία, για το Ιράν και τη σκληρή κριτική που το άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Ναι, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντιπαράθεση μεταξύ της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Πρωθυπουργού. Αυτό πρόλαβα να παρακολουθήσω, αυτό μπορώ να σας μεταφέρω μέχρι στιγμής. Έγινε μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία προκλήθηκε φυσικά η κρίση στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο αρχηγός των συντηρητικών, Κέμι Μπέιντεν, κατηγόρησε τον κύριο Στάρμερ ότι η κυβέρνηση έχει λάθος προτεραιότητες, όπως είπε, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τις αμυντικές δαπάνες, καθυστερεί να παρουσιάσει το σχέδιο επενδύσεων για την άμυνα και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σταματώντας εξορίξει τη Βόρεια Θάλασσα. Ο Κιρ Στάρ υποστήριξε ακόμα ότι η σύγκρουση με το Ιράν αυξάνει το κόστος ενέργειας και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση αντί για την εθνική ασφάλεια. Ο Κιρ Στάρ με απάντησε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι προστασία των Βρετανών πολιτικών και στρατιωτικών στην περιοχή, πολιτών και στρατιωτικών στην περιοχή. Τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Μέση Ανατολή με προανάπτυξη συστημάτων αεράμινας, αντιδρόν δυνατοτήτων και μαχητικών αεροσκάφων Typhoon και F-35, ωραία, ενώ αποσταλεί αυτό που ξέρουμε επιπλέον στρατιωτικές δυνατότητες στην Κύπρο.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτά, Ευδοξία. Ναι,
όσο αφορά για αυτό που είπες για την αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν σήκωσε το γάντι ο κ. Στάρμερ και φυσικά κανένας δεν τον ρώτησε για αυτή την.
Βέβαιως. Μένουμε σε αυτά, Ευδοξία Λιμπέρη. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να δούμε τι γίνεται τώρα στην Τεχεράνη, βεβαίως, εκεί που όλοι κοιτούν την επόμενη μέρα. Ο Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ δεν είναι πια στη ζωή. Ο γιος του τώρα, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ, φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του πατέρα του για την ηγεσία του Ιράν. Πάμε στην Ιουλία Μπελισσαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα, να δούμε δύο στοιχεία για το πορτρέτο του ιού του Χαμενεΐ. Ιουλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε το 1969 στη Μασάντ, ένα τεράστιο αστικό κέντρο κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν. Μεγάλωσε σε ένα πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον με τα 6 αδέλφια του. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένεια Χαμενεΐ μετακόμισε στη Τεχεράνη, όπου ο Μοσντάμπα φοιτήσε στο ελίτ λύκειο Αλάβη και εντάχθηκε αμέσως στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μάλιστα, πολέμησε με το τάγμα του Χαμπίμπ των φρουρών της Επανάστασης στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και ήταν πάρα πολύ κοντά στον πατέρα του, ένας σκιώδης πρίγκιπας, όπως τον αποκαλούσαν, γιατί είχε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του Ιράν και της αυξανόμενης εσωτερικής αναταραχής. ενώ η επιρροή του εκτείνεται πολύ πέρα από την πολιτική, καθώς ήταν ενισχυμένη από στενούς δεσμούς με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν. Μέχρι τώρα, Γρηγόρη, δεν ξέρουμε αν έχει εκλεγεί. Είναι τα πάντα απόλυτα μυστικά, γιατί φοβούνται για την ασφαλειά του. Καθώς εχθές υπήρχε η φήμη ότι είχε πληγεί το σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι κλειδικοί για να τον επιλέξουν. Και μάλιστα πολλοί έλεγαν ότι είχε σκοτωθεί και ο ίδιος. Στην πραγματικότητα όμως φαίνεται πως είναι ζωντανός και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν επιβεβαιώνουν ακόμα ότι αυτός θα είναι ο πιθανός διάδοχος. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μάλλον θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα συνεχίσει τη σκληροπυρηνική πολιτική του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας ισχυρός ηγέτης επί 50 και πλέον
θα
χρόνια.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα όλα αυτά. Ιουλία Βερισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Στο πένθος, κυρίες και κύριοι, έχει βυθιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Βασίλης Δανίλ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών. Υπήρξε μια από τις πιο γνωστές μορφές της ελληνικής προπονητικής. Η κηδεία του θα τελεστεί το απόγευμα της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στην Καβάλα.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, που βαθμία στα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο και το βράδυ στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 16 με 18 και τοπικά έως 20 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν, με λίγες τοπικές βροχές το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοριανάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Θα θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.